Të dashur dëgjues, përshëndetje nga vllai juaj Akil Pano. Në mësimin e kaluar hodhëm një vështrim mbi kapitujt e 19 dhe të 20 të librit të Zanafillës dhe pam se si në mënyrë supernatyrore Perëndia e nxorri jashtë Sodomës dhe Gomorës Lotin, dy qytete të cilat më pas u shkatruan. Përveç fundit tragjik të Sodomës dhe Gomorës, pam gjithashtu një aspekt tjetër në jetën e Abrahamit. Në mësimin e sotëm do të flasim për lindjen e Isakut. Do të shohim se si në linja paralele, lindja e Isakut dhe ajo e Krishtit janë dy lindje të premtuara nga Perëndia. Në kapitullin paraardhës, pa mëkatin i cili duhet të përballej, të rrëfejë dhe të hiqej përpara se Abrahami dhe Sara të lindnin Isakun. Tani në kapitullin e 21 do të shohim lindjen e Isakut, birit të premtuar. Le të shkojmë së bashku në kapitullin e 21 të librit të Zanafillës. Dhe letë lexojmë nga vargjet 1 dhe 2. Zoti vizitoi Sarën si që i kishte thënë. Dhe Zoti i bëri Sarës ato që i kishte premtuar. Dhe Sara u ngjiz dhe lindi një djalë me Abrahamin në pleqërinë e tij, në kohën e caktuar që Perëndia i kishte thënë. Do të vini re se ka një ngjashmëri të habitshme midis lindjes së Isakut dhe asaj të Krishtit. Unë besoj se lindja e Isakut na u dha për të vendosur para njerëzimit këtë të vërtet të madhe shumë kohë përpara se të vinte Krishti. Isaku u lind në kohën e caktuar, në kohën që kishte premtuar Perëndia, dhe te Galatasit në kapitullin e 4 dhe vargu i 4, apostulli Paul thot: "Por kur u mbush koha, Perëndia dërgoi birin e tij, të lindur prej gruaje, të nënshtruar ndaj ligjit." Le të vazhdojmë të lexojmë nga vargje 3 deri në 7 në kapitullin e 21 të librit të Zanafillës. Dhe Abrahami ja vuri emrin Isak birit që i kishte lindur dhe që Sara kishte pjell. Pastaj Abrahami rrethpreu birin e tij Isak kur ishte 8 ditësh, ashtu siç e kishte urdhëruar Perëndia. Por Abrahami ishte 100 vjeç kur i lindi biri i tij Isaku. Dhe Sara tha: "Perëndia më ka dhënë çka duhet për të qeshur. Kushdo që do ta dëgjojë ka për të qeshur së bashku me mua." Dhe tha gjithashtu: "Kush mund t'i thoshte Abrahamit që Sara do të mënte e të linte një fëmijë? Sepse unë i linda një djalë në pleqërinë e tij." Ka disa të vërteta të shënuara këtu që duhet t'u përmbahemi përgjatë studimit ton. Para si gjithash, lindja e Isakut ishte një lindje e mrekullueshme. Ishte kundër natyrës. Në kapitullin e 4 të librit të Romakëve, Pali shkruan se Abrahami nuk i kushtoi kujdes trupit të tij i bërtashmë si i vdekur, as barkut të vdekur të Sarës. Shohim që Perëndia sjell jetë nga vdekja. Lindja e Isakut është një lindje e mrekullueshme. Ne duhet i kushtojmë vëmendje faktit se Perëndia nuk e solli lindjen mbinatyrore të Krishtit në botë si diçka të re. Ai filloi të përgatiste njerëzit për të që në këtë kohë. Jap se shumë kohë përpara ardhjes së Krishtit kemi lindjen e mrekullueshme të Isakut. Në këtë kapitull, shohim se si Perëndia merret me Sarën dhe me Abrahamin, se si ai i bën gati për mrekullin. Ata duhet të kuptonin se nuk mund të bënin dot asgjë në fuqinë e tyre. Ai priti derisa ata ta kuptonin. Tashmë ishte krejtësisht e pamundur për ta të kishin një fëmijë. Abrahami është 100 vjeç, ndërsa Sara 90. Lindja e Isakut duhet të ishte një lindje krejtësisht e pamundur për ta. Le të lexojmë në vargun e 8. Kështu pra, fëmia u rrit dhe u zvordh. Dhe ditën që Isaku u zvordh, Abrahami shtroi një gosti të madhe. Ky djalë i vogël në fillim jetoi duke u ushqyer me qumshtin e nënës së tij, por erdhi shpejt dita kur ai duhet të shkëputej nga gjiri i nënës. Edhe këtu ka një mësim për ne. Në letrën e Pietrit na thuhet: "Por si foshnja të sapo lindura, të dëshironi fort qumshtin e pastër të fjalës." Kur nëna bën gati shishen për bebën e vogël në krevat, çdo pjesë e trupit të tij hidhet përpjet. Ngre këmbë duar dhe ulëret me sa të ketë fuqi. Ai dëshiron të marrë me çdo kusht shishen prej saj. "Po si foshnja të sapo lindura, të dëshironi fort qumshtin e pastër të fjalës." Që të mund të rriteni. Është e mrekullueshme të jesh i krishterë i ri me një oreks për qumshtin e fjalës si ky fëmijë. Por vjen shpejt dita kur je gati të rritesh si besimtar. në vend që vetëm të lexosh psalmin 23 dhe gjonin 14, që janë vargje të mrekullueshme, përpiqu të lexosh kudo në Bibël. Rritu, mos i fosh një gjatë gjithë kohës. Vini re para lajmërimin e Perëndis, tek letra Hebrejve kapitulli 5, vargu 13 dhe 14. Sepse kushdo që ushqehet me qumësht, nuk ka përvojën e fjalës së drejtësisë, sepse është foshnjë, kurse ushqimi i fortë është për të rriturit. Mik, rritu. Tani, le të shikojmë së bashku se çfarë ndodh me Hagarin dhe Ismailin, djalin përpara se Abrahami të kishte Isakun. Lexojmë nga vargjet 9 dhe 10. Tani Sara, pa që djali që i kishte lindur Abrahamit nga Hagari, egjiptasja, qeshte. Atëherë ajo i tha Abrahamit: "Për zëre këtë shërbyese dhe birin e saj, sepse i biri i kësaj shërbyese nuk duhet të jetë trashëgimtar me birin tim, me Isakun." Ardhja në shtëpi e këtij djali të vogël, Isakut, sigurisht që krijoi shumë vështirësi. Zbulojmë se djali i Hagarit, Ismaili, po tallej. Tani fillojmë të kuptojmë natyrën dhe karakterin e Ismailit. Deri këtu, ai duket një djalë shumë i këndshëm, por me shfaqjen e një djali tjetër në familje, Ismaili tregon fytyrën e tij të vërtetë. Ky është një ilustrim i mrekullueshëm i faktit se një besimtar ka dy natyra. Derisa të jesh kthyer në besim, ti ke një natyrë të vjetër dhe ajo natyrë e vjetër të kontrollon. Ti bën atë që dëshiron të bësh. Ashtu siç thot edhe një këngë e njohur laike, kam qefin tim. Por ajo që ti bën nuk është e thënë që të jetë gjithmonë gjëja më e mirë për ty. Po kur rilind përsëri, ti fiton një natyrë të re. Dhe pikërisht tani fillojnë problemet. Në kapitullin e 7 të Romakëve, Pali shkruan për betejën që vazhdon ndërmjet natyrës sonë të re dhe asaj të vjetër. Në fakt, të mirën që unë e dua nuk e bëj, por të keqen që s'dua, atë bëj. Pra, natyra e re nuk dëshiron, por natyra e vjetër dëshiron ta bëj, dhe sa herë që ti bën diçka sipas natyrës tënde të vjetër, do të thotë që je i kontrolluar prej saj. Vjen shpejt koha kur duhet të marrësh një vendim se me cilën natyrë do të jetosh. Duhet të vendosësh që në këtë çështje ti nënshtrohesh Zotit dhe të lejosh frymën e shenjtë të lëviz në jetën tënde. Në të kundërt, do të duhet të bësh një jetë të kontrolluar nga mishi. Nuk ka asnjë alternativë të tretë për fëmijën e Perëndis. I biri i skllaves duhet të dalë jashtë. Pikërisht, kjo gjë na bëhet mjaft e qartë në këtë kapitull të Zanafillës. I biri skllaves, Hagarit, duhej të largohej. Ai duhej të dilte jashtë. Le të lexojmë vargun e 11 në kapitullin e 21. Kjo gjë si pëlqeu aspak Abrahamit për shkak të djalit të tij. Pastaj për sa i përket mishit, Ismaili është biri i Abrahamit, po aq sa edhe Isaku. Isaku sapo ka lindur dhe një foshnjë e vogël, edhe e dobët akoma nuk të rreq shumë. Por Ismaili ka qenë në një shtëpi me të për shumë vite. Tani ai është adoleshent dhe Abrahami është shumë i lidhur me të. Dëbimi i Ismailit është diçka shumë e rëndë për Abrahamin. I kthehem përsëri asaj që tham më parë. Perëndia nuk e miratoi atë që bën Sara dhe Abrahami. Ja pse ai nuk mund ta pranonte Ismailin. Ky është mëkat. Perëndia nuk e miratoi dhe nuk ka as pak ndërmend ta miratoi. Kjo gjë ja theu zemrën Abrahamit, por gjithsesi, ai duhet ta dëbonte atë djalë në mënyrë që të çlirohej nga turpi. Sara e shkret nuk mund të vazhdonte të jetonte më me këtë djalë më të rritur që e tallte kudo që shkonte. Si besimtar, ti nuk mund të jetosh në harmoni me të dyja natyrat. Do të duhet të marrësh një vendim. Jakobi thot: "Një njeri me dy mendje është i paqëndrueshëm në të gjitha rrugët e veta." Kjo shpjegon paqëndrueshmërinë dhe pasigurinë tek shumë të krishterë sot. Ata duan të ecin me botën dhe me Zotin në të njëjtën kohë. Duke u përpjekur t'i bëjnë të dyja, ata shndrohen në skizofren shpirtëror dhe ju nuk mund të veproni në të njëjtën mënyrë. Grekët e lashtë kishin një garë në të cilën vendosnin dy kuaj bashkë dhe kalorësi duhet të vinte njërën këmbë me një kalë dhe tjetrën mbi kalin e dytë dhe gara fillonte. Gara ishte e bukur për aq kohë sa kuajt ishin së bashku. Ti dhe unë kemi dy natyra. Njëra është kali i zi dhe tjetra kali i bardh. do t'ishte shumë mirë nëse ato do të ecnin së bashku, por e vërteta është se ato nuk mund të punojnë së bashku. Kalibarth shkon në një rrugë dhe Iziu merr një rrugë tjetër. Ti dhe unë duhet të vendosim me cilin do të shkojmë. Nëse do të jetojmë me natyrën e vjetër ose me natyrën e re. Ja pse na është thënë ta dorëzojmë veten. Por tregoni veten tuaj tek Perëndia dhe gjymtyrët tuaja si mjete drejtësie për Perëndin. Kjo është ajo çfarë apostulli Paul shkruan tek letra e Romakëve. Pali vazhdon të thotë se atë ligj nuk mund ta bëj përmes dobësisë së mishit. Mund të arrij vetëm fryma e Perëndis. Ligji u përpoq të kontrollonte natyrën e vjetër të njerëzit dhe dështoi. Tani fryma e Perëndis duke fuqizuar natyrën e re, mund të arrij atë që ligji nuk mund ta bënte kurrë. Karakteri i Ismailit, birit të Agarit, fillon të zbulohet. Kjo është natyra që fillon të manifestohet më vonë në gjithë atë komb, një komb që është antagonist, dora e të cilit është kundër vëllait të tij. Kjo ka qenë pamja e tij përgjatë gjithë shekujve. Ashtu siç e kam sugjeruar tashmë, në lindjen e Isakut kemi një paralajmërim të lindjes së Zotit Jezu Krisht. Perëndia nuk e solli pa pritur tek njerëzimi lindjen e tij nga një virgjëresh. Ai na kishte përgatitur nëpërmjet disa lindjeve të mrekullueshme përpara kësaj, duke përfshirë këtu dhe lindjen e Gjon Pakzorit, madje dhe lindjen e Samsonit. Lindja e Isakut është njëra prej këtyre lindjeve të mrekullueshme. Do të doja që të më ndiqnit me vëmendje në krahasimin që do të bëj tani ndërmjet lindjes së Isakut dhe asaj të Zotit Jezu Krisht. Lindja e Isakut dhe ajo e Krishtit ishin të dyja lindje të premtuara nga Perëndia. Kur e thirri Abrahamin nga Uri i Kaldeasve 25 vjet më parë, Perëndia i tha: "Do t'ju jap një birë ty dhe Sarës." Kaluan 25 vjet dhe Perëndia e realizoi premtimin e tij. Nga ana tjetër, Perëndia i tha kombit të Izraelit: "Virgjëresha do të mbetet 7 zën dhe do të lindë një djalë." Kur Jezusi lindi në Betlehem, profecia u përmbush. Të dyja lindjet ishin lindje të premtuara. Të dyja lindjet, ajo e Isakut dhe e Krishtit, kishin një interval të gjatë kohe midis premtimit dhe përmbushjes së tyre. Në të vërtet, kaluan 25 vjet që nga koha që Perëndia e premtoi deri në lindjen e Isakut. Me lindjen e Krishtit, mund të kthehemi pas në shumë breza. Për shembull, Perëndia 1000 vjet përpara se Krishti të lindte, premtoi se ai do të vinte nga pasardhja e Davidit dhe kjo gjë ndodhi. Ky është një paralelizëm për të shënuar. Lajmërimet për lindjet ju dukën të pabesueshme dhe të pamundura Sarës dhe Maris. Kujtoni që shërbëtorët e Zotit vizituan Abrahamin, ndërsa ishin rrugës për në Sodom dhe lajmëruan lindjen e Isakut. Dukej e pamundur, Sara qeshi dhe tha: "O, nuk mund të ndodh, nuk mund të besohet." Dhe mbi të gjitha, kush ishte i pari që ngriti një pyetje për lindjen për një virgjëreshe? Vet Maria. Kur ëngjit i dhan lajmin, ajo tha: "Si do të ndodh kjo përderisa unë nuk njoh burr?" Si Isakut, ashtu dhe Jezusit, ju vun emrat disa kohë përpara se të lindnin. Abrahamit dhe Sarës ju tha se do të kishin një birë dhe se do ta quanin Isak. E njëjta gjë ndodhi dhe me Zotin Jezus. Shohim se ati ju dha emri disa kohë përpara se të lindte. Engjëlli i tha Jozefit: "Ti do t'i vësh emrin Jezus, sepse ai do të shpëtoj popullin e ti nga mëkatet e tyre." Të dyja lindjet ndodhen në kohën e caktuar nga Perëndia. Vargu i dytë i këtij kapitulli thotë se në kohën e caktuar, për të cilën nuk ishte folur Perëndia, Sara lindi Isakun. Dhe për sa i përket lindjes së Jezusit, vëmëre se Pali thotë: "Po kur u mbush koha, Perëndia dërgoi birin e tij, të lindur prej gruaje, të nënshtruar ndaj ligjit." Të dyja lindjet ishin mrekulli. Lindja e Isakut ishte një lindje e mrekullueshme dhe sigurisht edhe lindja e Zotit Jezus. Asnjë burr nuk mori pjesë në të. Të dy bijt ishin një gëzim i veçantë për etrit e tyre. Lexojmë se edhe Abrahami ja vuri emrin Isak birit që i kishte lindur dhe që Sara kishte pjell, që do të thotë e qeshur. Ky ishte emri që i dha birit të tij, sepse atëherë kur Perëndia lajmëroi lindjen e tij, a i qeshi për shkak të gëzimit të plot që i gjente në të. Po t'i referohemi Zotit Jezus, lexojmë se Ati foli nga qielli dhe tha, "Ky është biri im i dashur, në të cilin jam i kënaqur." Të dy djemt, si Isaku, ashtu dhe Jezusi, ishin gëzim për etërit e tyre. Të dy djemt u bindeshin etërve të tyre, madje edhe në vdekje. Në kapitullin e 22, do të shohim se babai i tij e ofroi Isakun si një sakrificë. Ai nuk ishte një djalë i vogël 8 apo 9 vjeç. Ndodhi që Isaku të ishte rreth 33 vjeç në atë kohë dhe ai u binte Atit edhe në vdekje. Kjo ishte e vërtet për Isakun dhe sigurisht që ishte e vërtet për Zotin Jezu Krisht. Në lindjen dhe jetën e Isakut, shikojmë një tablo të mrekullueshme të lindjes dhe jetës së Jezu Krishtit. Së fundi, lindja e mrekullueshme e Isakut është tablo e ringjalljes së Krishtit. Tashmë i kemi përmendur fjalët e Palit se Abrahami nuk i kushtoi kujdes trupit të tij, i bërtashmë si i vdekur, as barkut të vdekur të Sarës. Nga vdekja erdhi jeta. E shihni që kjo është ringjallje? Pasi e thekson këtë, Pali vazhdon të thotë për Zotin Jezus, i cili u dha për shkak të fyerjeve tona dhe u ringjall për justifikimin ton. Tek Isaku kemi një tablo të shquar të Zotit Jezu Krisht. Tani le të vazhdojmë studimin ton me vargjet e tjera në kapitullin e 21 të librit të Zanafilës. Shohim se si Perëndia trajton me shumë mirësjellje Abrahamin dhe Agarin së bashku me birin e saj Ismailin. Le të lexojmë në vargun e dytë të kapitullit të 21 të librit të Zanafilës. Por Perëndia i tha Abrahamit: "Mos u hidhuro për shkak të djalit dhe të shërbyesë sate. Dëgjo tër ato që do të thotë Sara, sepse nga Isaku do të dalin pas ardhës që do të mbajnë emrin tënd." Perëndia ja bën të qartë Abrahamit se ai nuk do ta pranonte Ismailin si birin që kishte premtuar. Lexojmë poshtë në vargun e 13. "Edhe nga djali i kësaj shërbyeses, unë do të bëj një komb, sepse është një pasardhës i yt." Perëndia kishte thënë, "Nga pasardhës i yt, unë do të bëj kombe." Ja pse ai thot tani se një komb i madh do të dalë edhe nga Ismaili. Le të vazhdojmë të lexojmë së bashku nga vargjet 14 deri 21. Abrahami u ngrit herët në mëngjes, mori bukë dhe një calik ujë dhe ja dha Agarit. Vuri gjithçka mbi shpatullat e saj dhe e nisi bashkë me fëmijën. Kështu ajo u nis dhe filloi të bredh nëpër shkretëtirën e Bershebas. Kur uji i calikut mbaroi, ajo e vuri fëmijën poshtë një kaçubeje dhe shkoi e ul për balti në një largësi sa një goditje me hark, sepse thoshte: "Nuk dua ta shoh fëmijën të vdes." Kështu ajo u ul për balti, ngriti zërin dhe qau. Dhe Perëndia dëgjoi zërin e djaloshit dhe ëngjëlli i Perëndis thirri Agarin nga qielli dhe i tha: "Çfarë ke, Agar? Mos ki frikë, se Perëndia ka dëgjuar zërin e djaloshit aty ku ndodhet. Qohu, qoje djaloshin dhe mbaja fort me dorën tënde, sepse unë do të bëj prej ti një komb të madh." Atëherë Perëndia ja hapi syt dhe ajo pa një pus uji. Kështu vajti të mbush calikun me ujë dhe i dha të pi djaloshit. Dhe Perëndia që me djaloshin, ai u rrit, banoi në shkretëtir dhe u bë shenjtar harku. Ai banoi në shkretëtirën e Paranit dhe nëna e tij e martoi me një grua nga Egjipti. Shkrimi nuk e ndjek më tej linjen e Ismailit, por pasardhësit e tij arabët janë edhe sot në shkretëtir. Le të vazhdojmë të lexojmë vargjet 22 dhe 23. Në atë kohë, Abimeleku së bashku me Pikolin, kreu i ushtrisë së tij, i foli Abrahamit duke i thënë: "Perëndia është me ty në tër ato që bën, prandaj betohu këtu në emër të Perëndis që ti s'ke për të gënjur as mua, as bitemi, as niprit e mi, që ti do të përdorësh ndaj meje dhe vendit ku ke banuar si i huaj, po atë dashamirësi që un kam treguar ndaj teje." Pra Abimeleku kërkon të bëjë një kontratë ose marrveshje me Abrahamin dhe për shkak të kësaj ata bëhen miq të mirë. Kështu lidhen aleancë në Bersheba, pastaj Abimeleku dhe Pikoli, kreu i ushtrisë së tij, u ngritën dhe u kthye në vendin e filistejve, pastaj Abrahami mbolli një marin në Bersheba, dhe aty thirri emrin e Zotit, Perëndi i Përjetësisë. Abrahami e thërret emrin e Perëndis kudo që ai shkon. Le të vazhdojmë të lexojmë në vargun e 34. Dhe Abrahami qëndroi si i huaj shumë kohë në vendin e filistejve. Më vonë na thuhet se Abrahami ishte gjithnjë i huaj dhe shtektar në tokën që Perëndia i kishte premtuar, dhe ky varg na e dëshmon këtë gjë. I dashur dëgjues, të falenderoj që qëndrove së bashku me mua. Dhe në mbyllje të emisionit të sotëm, të uroj të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e ti në jetën tënde.